Και πάλι αγαπητοί μας φίλοι, συνεχίζουμε με την εκπομπή μας και είμαστε σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον αγαπητό Πέτρο Ζαφύρουλου και συνεχίζουμε. Αγαπητέ Πέτρο,
ναι.
Μας είχες αφήσει τώρα με ανοιχτό στόμα και μεταφερόμαστε, όπως είπες, προς την σπηροειδή δομή του γαλαξία και τη δομή του. Σ' ακούμε, ναι. Πολύ ενδιαφέρον.
Ναι, θα προωθήσω έτσι μέσα σε λίγα λεπτά έτσι να δώσω έτσι μια εικόνα από την, το μέγεθος του όλου αυτού του... το οποίο λέμε γαλαξία, το οποίο βέβαια αποτελεί ένα πολύ μικρό τμήμα όλου του σύμπαντος. Μέσα στο σύμπαν έχουμε δισεκατομμύρια γαλαξίες. Ένας από αυτούς, σχετικά μικρός, είναι και ο δικός μας γαλαξίας. Είναι λοιπόν ο ήλιος μας, λοιπόν, που είναι ουσιαστικά μαζί με τους πλανήτες που αποτελούν το ηλιακό μας σύστημα, που είναι ουσιαστικά ο μικρό κοσμός μας, θα έλεγα, η μικρή μας γειτονιά, είναι ένα μέρος του γαλαξία, αυτό που λέμε ο γαλαξίας μας, ο οποίος περιέχει, ακριβώς τώρα δεν ξέρω, γιατί οι διάφορες πηγές αναφέρουν άλλα 200 δισεκατομμύρια έως και 400 δισεκατομμύρια αστέρες περιέχει ο γαλαξίας. Ένα λοιπόν, ένας από αυτούς τους 200 τέλος πάντων δισεκατομμύρια αστέρες είναι και ο δικός μας αστέρας, ο ήλιος μας. Λοιπόν, ο ήλιος μας απέχει περίπου 150 εκατομμύρια χιλιόμετρα. Το γειτονικό μας αστέρι είναι ο Άλφα Κενταύρου ή αλλιώς Εγκύτατος Κενταύρου, που είναι περίπου 4,3. Έτη φωτός όμως. Εδώ τώρα όταν μιλάμε για ουράνιο σώμα πέραν του ηλιακού συστήματος, μιλάμε πλέον με άλλα μεγέθη που είναι το έτος φωτός. Ένα έτος φωτός είναι 9,46 τρισεκατομμύρια χιλιόμετρα.
Ασύλληπτα, είναι ασύλληπτα νούμερα. Ένας άλλος τρόπος να καταλάβουμε είναι ότι αυτά τα 150 εκατομμύρια χιλιόμετρα από την Γη στον Ήλιο είναι 8 λεπτά φωτός. Περίπου, οπότε αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει αυτό το 4,2 έτη φωτός, ο Α του Κενταύρου, τι σημαίνει, και είναι το πιο κοντινό μας αστέρι,
Ακριβώς. Και για να καταλάβουμε, επειδή τώρα έχει πολύ σωστά εισαχθεί μέσα στη μέτρηση της απόστασης η έννοια του χρόνου, λέμε έτος φωτός. Και εδώ εμείς στη Γη, άνθρωποι, μετράμε πολλές φορές τις αποστάσεις, όχι με χιλιόμετρα, αλλά με ώρες. Λέμε, ας πούμε, ότι παράδειγμα, πόσο απέχει η Αθήνα από τη Θεσσαλονίκη, λέμε, απέχει 5 ώρες. Έχουμε εισάγει το χρόνο, δηλαδή ίσως πολλές φορές καταλαβαίνουμε τις αποστάσεις με βάση το χρόνο. Δηλαδή ένα αυτοκίνητο που κινείται με ταχύτητα περίπου 100 χιλιόμετρα την ώρα μέσω όρο, τα 500 περίπου χιλιόμετρα που απέχει η Αθήνα με τη Θεσσαλονίκη τα διανύχει σε 5 ώρες. Εάν λοιπόν ένα τέτοιο αυτοκίνητο κινείται με πάλι 100 χιλιόμετρα την ώρα μέσω όρο, για να φτάσει σε έναν αστέρα, τον Άλφα Κενταύρου παράδειγμα.
Και χωρίς τάσεις.
Τάσεις. Δεν θα σου πει καθόλου, α πούμε, να κάνεις. Ναι, κάποια στάση. Θα χρειαζόταν περίπου 50 εκατομμύρια χρόνια.
Μάλιστα. Ασύλληπτα νούμερα.
50 εκατομμύρια χρόνια. Δηλαδή, και να πάμε στο γειτονικό μας αστέρα. Δίπλα μας. Αυτό το γειτονικό αστέρα, του ηλίου δηλαδή, που είναι και αυτός ένας ήλιος ουσιαστικά, θα χρειαζόταν ένα αυτοκίνητο που τρέχει ασταμάτητα με 100 χιλιόμετρα την ώρα να κάνει ένα ταξίδι ουσιαστικά 50 εκατομμυρίων ετών. Είναι ασύλληπτο αυτό που συμβαίνει. Πόσο μάλλον να πούμε ότι για να φτάσουμε στο κέντρο του γαλαξία μας, ο οποίος απέχει 28.000 έτη φωτός. Εκεί ξεφεύγουμε. Δηλαδή δεν μπορεί να το διανοηθεί ο ανθρώπινος νους. Το τι αποστάσεις είναι αυτές που χωρίζουν. Και πάλι μιλάμε για το σύμπλεγμα αυτών των αστέρων που αποτελεί το δικό μας γαλαξία.
Το γείτονά μας, ακριβώς.
Όχι, τον ίδιο το γαλαξία μας.
Το γαλαξία μας. Πού να πάμε, στο διπλανό γαλαξία ή σε πιο απομακρυσμένος.
Της Ανδρομέδας, που είναι 2,5 εκατομμύρια έτη φωτός. Εκεί πλέον σταματάει να μπορεί να λειτουργήσει το ανθρώπινο μυαλό. Και σε πού θέλω να καταλήξω, αδέρφια, γιατί όλα αυτά είναι πολύ ωραία να τα λέμε, αλλά να ξέρουμε ότι πίσω από όλα αυτά είναι ο Θεός, είναι η σοφία. η σοφία και η παντοδυναμία του Θεού. Όλα αυτά, όλα τα ουράνια σώματα, ξεκινώντας από τη γη, το ηλιακό σύστημα, τους αστέρες, τους αστερισμούς, τα νεφελώματα, τα αστρικά σμήνη, τα πάντα, ό,τι υπάρχουν μέσα στο σύμπαν, τα κρατάει αυτά στα χέρια του. Και θέλω να καταλήξω σε ένα σημείο ότι όλα αυτά δεν είναι για τους ανθρώπους οι οποίοι τους αρέσει απλά η φυσική, τους αρέσει ας πούμε να παρατηρούν τον ουρανό. Είναι για όλους μας. Και το λέω αυτό γιατί. Γιατί υπάρχει ένα σημείο στον Ισαΐα, στο 40ο κεφάλαιο, στο 26ο τάφο, το οποίο λέει: σηκώσετε υψηλά τους οφθαλμούς σας και είδετε. Τι σε τι είσαι τάφα. Προεξάγουν το στράτευμα αυτών καταρρυθμών. Ονομαστεί καλό τάφτα πάντα εν τη μεγαλειότητα τη δυνάμεως αυτού, διότι είναι ισχυρός εις εξουσία, δεν λείπει ουδέν. Μας προτρέπει ο Θεός, σηκώστε τα μάτια ψηλά. Να δούμε τι είναι αυτό το οποίο βλέπουμε. Μήπως και μέσα από αυτό ο άνθρωπος έρθει σε μια κατάσταση να αναζητήσει ποιος είναι πίσω από όλη αυτή τη δημιουργία. Και μάλιστα και για εμάς, να το πω έτσι, για εμάς που ίσως έχουμε γνωρίσει λίγο παραπάνω το τι είναι Θεός, να καταλάβουμε αυτό το οποίο λέει μετά. Γιατί λέει σε Ιακώβ και λαλεί σε Ισραήλ ότι ο οδός μου είναι και κρεμμένα από τον Κυρίο και η κρίση μου παραμιλείται υπό το Θεό μου. Δεν γνώρισες, δεν ήξερες ότι ο αιώνιος Θεός, ο Κύριος, ο ποιητής των άκρων της γης, δεν ατονεί και δεν αποκάμει. Με αυτό το Θεό έχουμε να κάνουμε. Ο Θεός αυτός που κρατάει στην παλάμη και όλο αυτό το σύμπαν. Το τεράστιο που εμείς δεν μπορούμε να διανοηθούμε. Και πραγματικά πολλές φορές μικραίνουμε το Θεό μέσα στο μυαλό μας και στην καρδιά μας. Και λέμε, άραγε ο Θεός μπορεί να με βοηθήσει σε αυτό το πρόβλημά μου. Ένας Θεός που κρατάει το σύμπαν στα χέρια του, αγαπητοί αδερφοί και φίλοι ακροατές, πώς να μην μπορεί να ακούσει, πώς μπορεί να μην δει το πρόβλημά μας, να αντισταθεί την κατάστασή μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όλα αυτά πραγματικά μας συγκινούν μόνο και μόνο που σκεφτόμαστε την αγάπη του Θεού. Και θα κλείσω, αδέρφια αγαπητά, με μια άλλη αναφορά που υπάρχει στους ψαλμούς και αποτελεί για μένα μια έτσι μικρή εμπειρία που είχα πριν από μερικά χρόνια, καθώς ήμουνα στην ώρα της προσευχής. Και έτσι μου ήρθε ένα συλλογισμό. Μου ήρθαν, ας πούμε, στο μυαλό μου κάποια ουράνια σώματα, κάποια νεφελώματα, κάποια γαλαξίες και λέω. Μου ήρθε έτσι μια έτσι αυθόρμητη σκέψη και μια απορία και λέω, Θεέ μου, γιατί άραγε τα έφτιαξε όλα αυτά. Ποιος είναι ο λόγος που τα έφτιαξε απλά τον ήλιο, τη γη, τη σελήνη και έφτιαξε όλα αυτά τα υπόλοιπα. Και λέω, μου ήρθε μια σκέψη που μου λέει, άνοιξε τον λόγο μου και ανοίγω τον λόγο του Θεού και πέφτω ακριβώς πάνω στον ψαλμό ρο λάμδα σίγμα στην 578 σελίδα. Και πέφτει ακριβώς το εδάφιο που λέει: τον στερεώσατε τη γη επί των εντάτων. Διότι εις τον αιώνα του έλεος αυτού, τον πείσατε τους φωστήρας των μεγάλους. Διότι εις τον αιώνα του έλεος αυτού, τον ήλιον για να εξουσιάζει και της ημέρας. Διότι εις τον αιώνα του έλεος αυτού, τη σελήνη και της αστέρας, για να εξουσιάζει και της νυχτός. Διότι εις τον αιώνα του έλεος αυτού. Δεν είναι κάτι ποιητικό, είναι κάτι ουσιαστικό αυτό που λέει ο πέρα λόγος του Θεού. Το έλεος του Θεού είναι τόσο μεγάλο που προσπαθεί ο Θεός μέσα από όλα αυτά τα οποία έχει φτιάξει να στρέψει το βλέμμα του ανθρώπου προς τα πάνω. Και παρακαλούμε όλους τους ακροατές του σταθμού μας να πάρουν το βλέμμα τους από τη γη, τα γήινα πράγματα, να τα στρέψουμε ψηλά. Όταν λέει, θέλει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου λέει έρχεται από τον Κυρίο τον ποιήσαντα, του ποιήσαντα στον ουρανό και τη γη. Εκεί είναι ο Θεός. Και θέλει ο Θεός να μας στρέψει τα μάτια μας ψηλά. Και μέσα από όλα αυτά τα οποία παρατηρήσαμε και αυτές τις. Το καλοκαίρι, το οποίο ήταν και πλούσιο και σε, όπως είπε Δημήτρη και για μίλησε σε κομίτες, υπήρχε και ένας κομίτης τον Ιούλιο που πέρασε, υπήρχε επίσης και ένα μετέωρο, το οποίο πέρασε και φώτισε σχεδόν τη μισή Ελλάδα στις 18 Αυγούστου, 10:25 το βράδυ. Όλα αυτά πιστεύω αδέρφια, ότι ο Θεός θα κάνει για να στρέψουμε τα μάτια μας ψηλά.
Αμήν.
Ευχαριστούμε τον Κύριο. Να στρέψουμε τον Κύριο, γιατί λέει το πολίτευμα ημών λέει είναι εν ουρανής. Οπότε λέει και προσμένομεν τον Κύριο Ιησού Χριστόν ότι θέλει μετασχηματίσει το σώμα της ταπεινώσεως ημών. Να κοιτάξουμε ψηλά, έρχεται ο Κύριος, μας παραλάβει.
Τώρα το μεγάλο ερώτημα, Πέτρο, το οποίο ανακύπτει είναι να τα σηκώσω ψηλά, να τα σηκώσω σωστά ψηλά.
Αμήν.
Υπάρχουν δύο κίνδυνοι. Ο ένας κίνδυνος είναι να λατρεύσουν, λέει, την κτήση μάλλον παρά τον κτήσαντα. Δηλαδή μέσα στο δέος αυτό ο άνθρωπος να στραφεί στην ειδωλατρία και να αρχίζει να προσκυνάει τον ήλιο, τη σελήνη, τα άστρα, τους πλανήτες, αυτή είναι η μία εκτροπή. Η άλλη εκτροπή είναι παρατηρώντας όλα αυτά και με τον οποίο θα ασχοληθούμε, να αισθανθούμε ότι όλα αυτά διαδραματίζουν ρόλο μέσω από διάφορα επίπεδα ενέργειας και ενδυνάμειων στην προσωπική μου ζωή και αντί να στραφώ στον κτίστη, να στραφώ στην κτίση για να λάβω οδηγία για το μέλλον. Και εδώ ακριβώς είναι που θα σταθούμε. Οι συμβουλές είναι πάρα πολύ καλά και το λόγο του Θεού να στρέψουμε τα μάτια μας ψηλά, αλλά για να δούμε πέρα από την κτίση την αγάπη του Δημιουργού. Αγαπητέ Πέτρο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν κοντά μας. Ήταν πολύ κατοπιστικά και ωραία αυτά που μας είπες και μας έκανες και ωραία έτσι πάσα, θα λέγαμε, για να συνεχίσουμε σε αυτά που θα ασχοληθούμε.
Κύριε, να σε ευλογεί και να είναι μαζί στη συνέχεια.
Αμήν. Και να ευλογεί την οικογένειά σου.
Κύριος μαζί. Γεια
σας, ομογιά σας, Ανέστη. Σας μαζί.
Αμήν. Συνεχίζουμε, αγαπητοί μας φίλοι ακροατές, και μετά από τα πολύ ωραία που ακούσαμε, πρέπει να προσέξουμε. Γιατί ο διάβολος θα κοιτάξει με κάθε τρόπο να κλέψει τα μάτια μας από τον Θεό Δημιουργό. Και βέβαια, καθώς πάμε σιγά σιγά από την αστρονομία στην αστρολογία, η οποία γεννήθηκε από την έμφυτη ανάγκη και τάση του ανθρώπου να γνωρίζει τι θα γίνει αύριο. Από τους μεγάλους στρατιλάτες, του παρελθόντος, τις μεγάλες μάχες, οι άνθρωποι προσπαθούσαν να πάρουν σημάδια μέσα από εκλήψεις, μέσα από ουρανία φαινόμενα, μέσα από μετεωρίτες, μέσα από τα ζώα και την κίνηση των ζώων και την περιοδικότητα της φύσης. Και ήδη μπορούμε να πάμε στους αρχαίους Αιγυπτίους, μετά στους αρχαίους Βαβυλωνίους, οι οποίοι θεωρούνται και οι πατέρες, θα λέγαμε, της σύγχρονης αστρονομίας. Και βέβαια μετά στους αρχαίους Έλληνες με τον Ύπαρχο και όλους αυτούς τους, τον Αρίσταρχο, τους μαθηματικούς και φιλοσόφους και επιστήμονες. Βέβαια ξέρουμε ότι στην αρχαία Βαβυλώνα οι ιερείς ήταν ταυτόχρονα και οι επιστήμονες της εποχής, οι οποίοι είχαν και την δυνατότητα την οικονομική και την άνεση από τον αυτοκράτορα να διαθέτουν το άστρο, την χρήση του αστεροσκοπίου και κυρίως για την πρόβλεψη του μέλλοντος. Αλλά βέβαια τότε τέθηκαν και τα μεγάλα βήματα όσον αφορά την περιοδικά των κινήσεων, την καταγραφή των άστρων και τα διάφορα ουράνια φαινόμενα. Αλλά εκεί από εκεί θα περάσουν πολλά χρόνια μέχρι να στηθεί αυτό που λέμε αστρολογικοί χάρτες και να εξελιχθεί τελικά στο μεγαλύτερο ίσως μάρκετινγκ της σύγχρονης εποχής που αφορά την πρόβλεψη του μέλλοντος. Και με έκπληξη, κάνω μια έτσι μικρή εισαγωγή, Ανέστη, πριν σου δώσω το λόγο, να βλέπουμε στη σύγχρονη εποχή, εν έτη 2020, άνθρωποι του πολιτικού στερεώματος, ηθοποιοί, τραγουδιστές, άνθρωποι οι οποίοι προς τα έξω επικαλούνται αθεϊσμό και αγνωστικισμό, οι ίδιοι στην προσωπική τους ζωή να έχουν το προσωπικό τους medium, τη χαρτορίχθρα, την καφετζού, να παρακολουθούν στα πρωινά κανάλια την αστρολόγο, να τους λέει για το οροσκόπιό τους και τα ζώδιά τους και να κατευθύνουν τις επαγγελματικές αποφάσεις τους και τις αποφάσεις καριέρας τους βάσει αστρολογικών χαρτών. Και εδώ βέβαια είναι που στείνεται μια ολόκληρη πλεκτάνη και πρέπει και επιστημονικά, αλλά πάνω απ' όλα μέσα από το Λόγο του Θεού, να διαφωτίσουμε τους ακροατές μας για το τι διακυβεύεται. Και να πούμε ότι ο μόνος ο οποίος βαστάει το μέλλον στα χέρια τους είναι ο Κύριος των δυνάμεων, ο Πατέρας Θεός, ο Ιησούς Χριστός μας, ο οποίος είναι και μόνος που δια του Πνεύματος του Αγίου μπορεί να σου φανερώσει, να σε προειδοποιήσει και να σε ελευθερώσει.
Αμήν. Οπότε ξεκινάω από την προτροπή του Κυρίου μέσα από το Λόγο του Θεού που μας ανέφερε και ο Πέτρος, να υψώσουμε τους οφθαλμούς μας εις τον ουρανό. Είδατε, λέει, τι σε ποίησε πάντα ταύτα. Είναι η προτροπή του Θεού να παρατηρήσουμε τη δημιουργία, το μεγαλείο της δημιουργίας και να καταλάβουμε τη δύναμη του Θεού, το χαρακτήρα του, την αγαθότητά του, τις προθέσεις του. Από την άλλη μεριά υπάρχει και η προειδοποίηση του Λόγου του Θεού, γιατί είναι και ο τρόπος με τον οποίο ο άνθρωπος θα αξιοποιήσει αυτό το βλέμμα προς τον ουρανό και την παρατήρηση την οποία κάνει. Μάλιστα στο Δευτερονόμιο, στο Δέλτα κεφάλαιο και στο 19 εδάφιο, το λέω αυτό σε αντίθεση με το εδάφιο του προφήτη Ισαΐας, στο οποίο ο Κύριος δίνει την προτροπή να στρέψουν οι άνθρωποι τα μάτια τους στον ουρανό για να καταλάβουν περί του Θεού. Απ' την άλλη μεριά, όχι σε αντίθεση, να το πω καλύτερα, από την άλλη μεριά, η ισορροπία του Λόγου του Θεού είναι ότι προσέξτε αυτή η παρατήρηση προς τον ουρανό μήπως σας οδηγήσει σε λάθος μονοπάτια. Λέει λοιπόν στην σελίδα 177, Δέλτα κεφάλαιο Δευτερονόμιο 19 εδάφιον, προσέχετε λέει στους Ισραηλίτες, φυλάτε λοιπόν καλώς τα ψυχά σας, μήπως υψώσεις τους οφθαλμούς σου εις τον ουρανό και ειδών τον ήλιο και τη σελήνη και τα άστρα, πάσα τη στρατιά του ουρανού, πλανηθείς και προσκυνήσεις αυτά και λατρεύσεις αυτά, τα οποία Κύριος ο Θεός σου διεμήρασε εις πάντα τα έθνη, τα υποκάτω παντός του ουρανού. Εσάς όμως έλαβε Κύριος και σας εξήγαγε εκ της καμίνου της Σιδηράς, εκ γης Αιγύπτου, δια να είστε εις αυτόν λαός κληρονομίας, ως την ημέραν ταύτην. Απ' μια μεριά λοιπόν δείτε τον ουρανό, απ' την άλλη μεριά όμως μην τον λατρεύσετε, μην τον θεοποιήσετε. Μην εισαγάγετε στη ζωή σας την νοοτροπία ότι μήπως όλα αυτά με κάποιο τρόπο μαγικό, μέσα από κάποιες προληπτικές δοξασίες και δυσιδαιμονίες, επηρεάζουν τη ζωή μας αναλόγως με το πότε γεννήθηκε κάποιος, σε ποια θέση ήταν συγκεκριμένοι αστερισμοί, πώς επηρεάζουν. Και επειδή έτσι και αναφέρθηκε και ο αγαπητός ο Πέτρος για τις θέσεις διαφόρων ουρανίων σωμάτων και τους αστερισμούς, ήθελα απλά να αναφέρω και εγώ για τους αστερισμούς ότι είναι ουσιαστικά μια ομάδα άστρων στην οποία έχουν δοθεί, στις οποίες σε κάθε ομάδα από αυτές έχουν δοθεί κάποια ονόματα, ονόματα τα οποία δεν ανταποκρίνονται πάντοτε στο σχήμα το οποίο θυμίζει η διάταξη αυτών των άστρων στον ουρανό, αλλά για διάφορους λόγους διάφοροι άνθρωποι, ξεκινώντας από τους αρχαίους Έλληνες, οι οποίοι παρατήρησαν τον ουρανό, ομαδοποίησαν, θα μπορούσαμε να πούμε, τα αστέρια σε διάφορες κατατμήσεις και τους έδωσαν ονόματα ανάλογα με το σχήμα το οποίο μπορεί να τους θύμιζε κάτι ή μπορεί και να μην τους θύμιζε, αλλά απλά να έδιναν ένα όνομα το οποίο είχαν στη σκέψη τους. Πάντως σήμερα η Διεθνής Αστρονομική Ένωση αναγνωρίζει επίσημα 88 αστερισμούς στο χάρτη του ουρανού, στον ουράνιο θόλο. Οι ονομασίες, όπως είπαμε, δεν είναι πάντοτε σχετικές με το σχήμα των αστερισμών, όπως και οι ονομασίες των πλανητών δεν έχουν να κάνουν πολλές φορές με τις ιδιότητες των πλανητών ή με τις επιρροές τους ή σε σχέση με τις ιδιότητες, ας πούμε, των αρχαίων θεών, γιατί είναι και πολλές φορές ονομασίες οι οποίες δόθηκαν αρκετούς αιώνες αργότερα και όχι την εποχή όπου οι άνθρωποι πίστευαν στους θεούς αυτούς της αρχαιότητας. Επομένως, όσον αφορά και το σχήμα και των αστερισμών, να πω και εγώ ότι καμιά φορά βλέπουμε άστρα τα οποία φαίνεται να είναι κοντά το ένα με το άλλο, αλλά στην πραγματικότητα είναι η γωνία παρατήρησης η οποία μας τα δείχνει, τα βλέπουμε δηλαδή να είναι το ένα κοντά στο άλλο και μπορεί να απέχουν μεταξύ τους, όπως είπε και ο αγαπητός ο Πέτρος, πολλά τρισεκατομμύρια χιλιόμετρα και κάποια έτη φωτός, και όμως η γωνία παρατήρησης στον ουρανό μας τα δείχνει κοντά, οπότε αυτή η ομαδοποίηση, τα σχήματα κλπ. Έχουν δοθεί οι ονομασίες στους αστερισμούς και έτσι λοιπόν ήδη από την αρχαιότητα αρχίζουν να διαμορφώνονται δοξασίες και δυσιδαιμονίες ότι με κάποιο τρόπο μαγικό όλα αυτά που συμβαίνουν στο ουράνιο στερέωμα επηρεάζουν τη ζωή μας και έχουμε έτσι σιγά σιγά την γέννηση και την ανάπτυξη της αστρολογίας, η οποία, όπως είπαμε, δεν πρέπει να συγχέεται με την αστρονομία που είναι επιστημονικός κλάδος, αν και θα πρέπει να πω ότι αυτές οι δύο έννοιες έχουν κοινές ρίζες στην εποχή των Βαβυλωνίων και των Αιγυπτίων αστροπαρατηρητών. Παρ' όλα αυτά, ο διαχωρισμός έχει γίνει και είναι σαφής πλέον, ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή. Το μεν είναι επιστήμη, το δε άλλο είναι ένα σύνολο παραδόσεων, η αστρολογία δηλαδή, ένα σύνολο, θα λέγαμε, παραδόσεων και συστημάτων σύμφωνα με τα οποία η φαινόμενη θέση διαφόρων ουρανίων σωμάτων σχετίζεται με τη ζωή του ανθρώπου, με κάποιο τρόπο ο οποίος βέβαια πρέπει να πούμε ότι είναι άγνωστος στην σημερινή επιστήμη αλλά και στην λογική της αιτιοκρατίας, γιατί στη φυσική με την οποία βέβαια παρατηρούμε όλο το φυσικό κόσμο, το γύρω μας κόσμο, έχουμε τη λογική της αιτιοκρατίας, αίτιο και αιτιατό. Η αστρολογία δεν λαμβάνει αυτό υπόψη της και επομένως μπορούμε να το πούμε ξεκάθαρα ότι πρόκειται για μια τέχνη, θα λέγαμε, μια σύνολο παραδόσεων, το οποίο είναι εκτός επιστήμης.
Το θέμα με το οποίο, έτσι, να κλείσουμε το δεύτερο ημίωρο, Ανέστη, είναι ότι η ίδια αστρολογία θέτει τον εαυτό της εκτός επιστημονικού δεδομένου, επιστητού. Μάλιστα, σε ένα βιβλίο του Manly Hall, The Philosophy of Astrology, δηλαδή η φιλοσοφία της αστρολογίας, ορίζει ο ίδιος το τι είναι αστρολογία και λέει η αστρολογία είναι κάτι περισσότερο από τέχνη ή επιστήμη. Είναι ένα όραμα πραγματικοτήτων και περιλαμβάνει μια φιλοσοφική πεποίθηση σχετικά με την ουσία του κόσμου. Ακούστε, είναι μια θρησκεία. Γιατί από όλες τις επιστήμες, ενώ λέει ότι είναι μια θρησκεία, λέει από όλες τις επιστήμες είναι η μόνη που επιχειρεί να ανακαλύψει τις πνευματικές, νοητικές και ηθικές δυνάμεις που περιέχονται μέσα στις ακτίνες ενέργειας που κυλούν από τα πιο μακρινά μέρη του διαστήματος, δημιουργώντας, συντηρώντας και εξελίσσοντας τις μορφές με τις οποίες είναι γεμάτο το διάστημα. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι όσο και αν προσπαθούν κάπως στη νεότερη εποχή που κυρίαρχε ένα επιστημονικό πνεύμα να θέσουν την αστρολογία κάτω από έναν μανδύα ψευδοεπιστήμης, οι ίδιοι θέτουν τον εαυτό τους ότι δεν υπόκειται σε καμία θεμελιώδη επιστημονική θέση. Και μάλιστα, χωρίς να πούμε σε ουσία, γιατί δεν έχει κανένα νόημα, ιδιαίτερα από τη θέση αυτού ραδιοφώνου, να πούμε ότι αντιτίθεται σε όλα τα επιστημονικά δεδομένα. Πρώτα απ' όλα, η πρωταρχική παραδοχή του αστρολογικού ειδόλου ότι υπάρχει το γεωκεντρικό μοντέλο. Δηλαδή, η γη είναι το κέντρο όλου του σύμπαντος και γύρω της περιστρέφονται όλα τα άλλα. Μια θέση η οποία έχει καταρριφθεί εκατοντάδες χρόνια τώρα. Η δεύτερη θέση είναι ότι αρχίζουν τώρα, προσέξτε, βάζουν έννοιες όπως είναι πεδία μαγνητικής ενέργειας, ζώνες ηλεκτρικής ενέργειας, διάφορα τέτοια πράγματα για να δώσουν υποτίθεται μία επιστημονική ορολογία σε κάτι το οποίο είναι καθαρά είτε στο χώρο του τσαρλατανισμού είτε στο χώρο του αποκρυφισμού. Επίσης χωρίζουν όλα τα αντικείμενα σε τρεις ομάδες αντικειμένων, το οποίο είναι η Γη, οι πλανήτες και όλοι οι πλανοί αστέρες, αποδίδοντας το καθένα από αυτό διάφορες δυνάμεις πνευματικές, και βέβαια προχωράνε και σε πιο βαθιά θέματα, μάλιστα για τους ζωδιακούς αστερισμούς και τα λεγόμενα ζώδια που τόσος λόγος γίνεται στις μέρες μας. Η αστρολογία πιστεύει ότι από τις περιοχές αυτές τι είναι τα ζώδια. Ανέστη, πες μας λίγο έτσι, τι είναι το ζώδιο. Λέμε ο άλλος είναι γεννημένος τάδε Αυγούστου, τάδε Σεπτεμβρίου και είναι αυτό το ζώδιο. Αστρονομικά τι είναι το ζώδιο?
Ναι, τα ζώδια είναι αστερισμοί, δηλαδή ομάδες άστρων που είπαμε, οι οποίες έχουν ονομασίες ζώων και γι' αυτό γνωμάστηκαν ζώδιο. Ζώδιο σημαίνει μικρό ζώο. Βέβαια από τα 12 ζώδια, τα οποία στην πραγματικότητα βέβαια είναι 13, δεν έχουν όλα ονομασίες ζώων. Έτσι, ας πούμε, ο τοξότης για παράδειγμα, ή ο υδροχός, ή η δίδυμη, δεν είναι ονομασία ζώων, αλλά ας πούμε ο λέων, ο εγώκερος, ηχθής, σκορπιός, αυτά είναι ονομασίες ζώων. Οπότε ζώδιο σημαίνει μικρό ζώο. Όχι ότι δεν είναι υπαρκτοί αυτοί οι αστερισμοί, είναι υπαρκτοί, αλλά πρώτα απ' όλα δεν επηρεάζουν κατ' ουδένα τρόπο την ζωή και τα όσα συμβαίνουν πάνω στη γη. Και δεύτερον, είναι και το θέμα των ημερομηνιών. Γιατί υποτίθεται ότι πώς βγαίνει το ζώδιο, ας πούμε, του κάθε ανθρώπου, ότι την ημερομηνία της γέννησής του φαινόταν ο ήλιος να περνάει μέσα από ένα συγκεκριμένο αστερισμό. Οπότε, από όποιον αστερισμό περνούσε ο ήλιος την ημέρα που γεννήθηκε ένας άνθρωπος, αυτό είναι και το ζώδιό του. Περνούσε από τον αστερισμό του Σκορπιού, είσαι Σκορπιός. Περνούσε από το Λέοντα, είσαι Λέων.
Δηλαδή, αν κάποιος γεννηθεί σήμερα και αύριο το πρωί που ανατείλει ο ήλιος, παρατηρήσει από πίσω από τον ήλιο ποιος αστερισμός βρίσκεται, αυτό είναι και το αντίστοιχο ζώδιο.
Έχουν δοθεί μάλιστα κάποιες συγκεκριμένες ημερομηνίες, οι οποίες βέβαια να πούμε ότι δεν ισχύουν, δεν έχουν δηλαδή καμία σχέση και με την πραγματικότητα του έναστρου ουρανού και του ουράνιου χάρτη. Αυτό το λέω γιατί ίσως την εποχή εκείνη που ο Πτολεμαίος είχε καταρτήσει τους χάρτες, και μιλάμε για περισσότερα από 2.000 χρόνια πριν, όντως η κατάσταση, η θέση της γης και ο τρόπος περιστροφής της ήταν τέτοιος ώστε πράγματι από τάδε Σεπτεμβρίου μέχρι τάδε Οκτωβρίου ήταν ο Σκορπιός. Μετά από τάδε Οκτωβρίου μέχρι τάδε Νοεμβρίου ήταν, ας πούμε, ο Τοξότης. Όμως επειδή η Γη εκτελεί μέσα στο σύμπαν μια γυροσκοπική κίνηση που θυμίζει την κίνηση της σβούρας, ο άξονας της μετατοπίζεται με το πέρασμα των αιώνων, και επομένως, για να μην μακρηγορούμε, αυτή τη στιγμή στις ημερομηνίες αυτές δεν είναι πλέον ο ήλιος πίσω από αυτά τα ζώδια τα οποία ήταν την εποχή εκείνη που καταρτίστηκαν τα οροσκόπια και τα οποία ακόμα τα επικαλούνται οι αστρολόγοι. Υπάρχει μία μετατόπιση. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν ας πούμε, η περίοδος αυτή που ζούμε εμείς είναι, τι να πω, ας πούμε, είναι ο Σκορπιός, για παράδειγμα, δεν είναι πλέον ο ήλιος στη θέση του Σκορπιού. Είναι μετατοπισμένος κατά, δεν ξέρω, κάποια ζώδια, ας πούμε, λόγω της μετατόπισης, της μετατόπισης του άξονα περιστροφής της Γης. Επομένως, οι ημερομηνίες αυτές, που υποτίθεται αντιστοιχούν σε κάποιο αστερισμό συγκεκριμένο την περίοδο αυτή, δεν αντιστοιχούν στην πραγματικότητα. Γιατί υπάρχει αυτή η μετατόπιση.
Άρα έχουμε να κάνουμε και κλείνουμε το ημίωρο, πέρασε η ώρα, με τρία διαφορετικά είδη, Ανέστη. Και θα θέλουμε να τα δούμε λίγο στο επόμενο ημίωρο. Ο ένας είναι αυτό που λέμε τσαρλατανισμός. Δηλαδή, άνθρωποι που προσπαθούν μέσα από ψυχολογικά παιχνίδια, εκμεταλλευόμενοι την ευαισθησία του άλλου, ο οποίος αναζητάει με κάθε τρόπο μια ελπίδα να ακουμπήσει, εκμεταλλεύονται κοινωνικά, ψυχολογικά και επιστημονικά λίγο τη θέση τους για να του πούν απροσδιόριστα πράγματα και να μπορέσουν, ας το πούμε, να εκμεταλλευτούν και να πάρουν κάποια λεφτά. Υπάρχει το δεύτερο, ένα γενικότερο marketing και μια οικονομική πλεκτάνη που είναι στημένη γύρω από οροσκόπια και γύρω από διάφορες θέσεις, ώστε να πουλάνε διάφορες φυλάδες και να εκμεταλλεύονται την αγνωσία του ανθρώπου. Και το τρίτο, βέβαια, είναι αυτό που υπήρχε από την αρχαιότητα. Θα δω μέσα στο Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού το χτυπάει συγκεκριμένα και στην Παλαιά και στην Κοινή Διαθήκη και είναι η σύνδεσή του με τον αποκρυφισμό, επίκληση πνευμάτων και άλλων θεμάτων. Και βέβαια, να το ξαναπούμε, ότι ο μόνος που γνωρίζει και κρατάει το μέλλον στα χέρια του είναι μόνο ο Θεός. Ούτε ο εχθρός, ούτε οποιοδήποτε άλλος άνθρωπος δεν έχει εξουσία πάνω στο μέλλον. Εκείνος κρατάει τους χρόνους και τους καιρούς στα χέρια του και κάναμε πολύ καλά που θέσαμε τη ζωή μας σε αυτόν. Πάμε σε ένα γρήγορο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.